nana ko mun na n'a fɔ ma ko contre coup d'état coup d'état kelen mars 2012 o mun y'a lajɛ ka coup d'état kɛ ka Amadou Ayakar fanga bin tuguni kɛra avril 2012 a wolo la tuguni tɔmɔ fɛ
u ni mun de la y'u sigi fo sisan
o kɔni o kɛlen bɛ ka mɔgɔ dabali ban mɛ jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko marisiba mun kɛra kɔsa in na Ayaka mɔgɔ dɔw kun b'a la u yɛrɛ ye pankartiw dilan k'a fɔ ko ka Ayaka jugement kɛ u bɛ k'u bila an ka jateminɛ la an y'a yira k'a fɔ ko o pression o de kɛra gouvernement kan komi an bɛ election ɲɛkɔrɔla la donc bɛɛ bɛ ka na ni pression ye mun bɛ se ka pression monter o b'o monter sinon mandat kun bɛ yen déjà a bɛ n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bilalen don contrôle judiciaire n'a fɔra ko justice ka kɔlɔsili donc mandat ma wuli donc mandat kura na kun tɛ bilen parce que kɔrɔlen bɛ yen déjà awa an ye Abdine Guino ka avocat kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ko ko o ye exception ye n'u bɛna o wuli tribunal la parce que mandat dɔ bɛ mɔgɔ min kan déjà n'i ye mandat kura kɛ e bɛ se k'o mandat falen k'a kɛ fɛn wɛrɛ k'a sɔrɔ avocat mɔgɔw ma fɛn donc o kuma o fana bɛ tiɲɛ.
Amadou Haya ni a nɔfɛ mɔgɔw olu fana bɛ bolo la a ka lafasalibagaw y'a jira k'a fɔ ko Mali sariya bɛ mun fɔ tarati min dilen don n'i minɛna yanni i ka kiiri kan ka kɛ ko a ka wagati tɛmɛna da bɛna don Haya fana ka kuma la wa aw ka kɔlɔsiliw la i ye mun de mɛn o yɔrɔ fana la.
Pression kɔni kɛra depuis marisi ba nin kɛra ni mɔgɔ y'a dɔw Haya ka mɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko Haya ka kan ka juge ou bien a ka bila o fana ye tiɲɛ parce que Mali sariya y'a fɔ wagati mun kɛra minɛni kɔnɔ o wagati tɛmɛna en tout cas dɔw fana b'a jira k'a fɔ ko non ko o wagati ko tɛ ko crime kɛra wagati min na ubɛn jugement fɔlɔ mun kɛra ka ban en tout cas avocat b'a kuma la k'a fɔ ko da bɛna maka ka ko la ne ma da la kosɛbɛ parce que n'i y'a jate minɛ an ka fanga olu bɛ ka la ka se ka election de kɛ donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka to u bɛ se ka election kɛ lafiya la o de fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ la donc fɛn bɛɛ bɛ ka kɛla o de kama n'i ye fɛn bɛɛ k'o kama ni m'i janto fɛn bɛɛ bɛ sɔn ka tiɲɛ o kama Abdine mana wele fanga la n'a nɔfɛ mɔgɔ tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Haya n'a ka mɔgɔw nisɔndiya mais an kana ɲinɛ k'a fɔ ko Amadou Toumani Touré kɔsa in na ATT ye fɛɛrɛ tigɛ k'a lana k'a n'a ka mɔgɔw ka bɛn ɲini a n'a ka mɔgɔw fɛ donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu fana kɔ don ɲɔgɔn ma donc i y'a kɛ togo togo couteau à double tranchant n'u b'a fɔ a bɛ sɔn ka k'o de ye mais mun ye Amadou Haya ta ye gɛlɛya dɔ bɛ sɔn ka don la parce que ordonnation internationale n'a b'a fɔ o ma Amnesty International ni olu fana y'u ka plainte don donc olu ni victime ka plainte fana tɛ kelen ye a bɛ taa sɔn ka gɛlɛya dɔɔni.
Sardasu yɛrɛ kɛlen don ka nin ko ye cogo di.
An ka kɔlɔsili la an n'an ka ɲininkaliw la bɛn kelen t'a la fan si fɛ ayi an m'o sɔrɔ a la an m'o kuma fana mɛn.